Οργανώσατε στην Αδελαίδα, όπως ενημερώθηκα, μια πολύ όμορφη και συγκινητική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης φέτος 60 χρόνων από τότε που έφτασαν σε ένα πλοίο, σε ένα ταξίδι, 900 Ελληνίδες νύφες στην Αυστραλία. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε γιατί αποφασίσατε πρώτα-πρώτα να οργανώσετε αυτή την εκδήλωση.
Κι εγώ ως μικρό παιδί θυμάμαι πολύ καλά κάποιες νύφες που ήταν και στο δικό μας το πλοίο, στο ταξίδι που κάναμε από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Όχι βέβαια στον Μπεγκόνια, αλλά ήταν αρκετό αυτό για να μου κινήσει έτσι το ενδιαφέρον. Και όταν άκουσα από τον κύριο Φωτάκη, που είναι και αυτός από τη Ρόδο όπως και εγώ και τον γνωρίζω από καιρό, πως είχε κάνει αυτές τις έρευνες για να βρει όσες μπορούσε από αυτές τις νύφες, αποφάσισα πως θα ήταν ένα πολύ πολύ όμορφο και ενδιαφέρον θέμα για να κάνουμε μια εκδήλωση στα πλαίσια του Πολιτιστικού Μήνα της Νοτιού Αυστραλίας, γιατί είμαι και εγώ στο Συμβούλιο του Πολιτιστικού Μήνα, και όταν το πρότεινα στους υπόλοιπους ενθουσιαστήκανε και από εκεί άρχισε αυτή η ιστορία.
Είχατε στην εκδήλωση αυτή μερικές από αυτές τις νύφες που ήταν στο πλοίο Μπεγκόνια ή και άλλες?
Ναι, είχαμε 4 από τις νύφες που ήταν στο πλοίο Μπεγκόνια και μία άλλη που μίλησε εκ μέρους της, γιατί αυτή η γυναίκα τώρα μας άφησε χρόνια. Η κόρη της όμως μίλησε για αυτή τη γυναίκα, είχε φτάσει το 1949 και αυτή ως νύφη και πήγε σε ένα πολύ μικρό επαρχιακό χωριό της Νοτιού Αυστραλίας, ζούσε εννοείται στην Αθήνα πριν να μεταναστεύσει, και ήταν μεγάλο σοκ για αυτή την κοπέλα να πάει σε αυτό το μικρό χωριό. Η κόρη της λοιπόν μας είπε όλες τις δυσκολίες και κακουχίες που την περίμεναν, αλλά ήταν πολύ στοϊκιά, πολύ θαραλέα, ήρθε με το σκοπό να τα καταφέρει εδώ στην καινούργια θετή πατρίδα και τα κατάφερε. Με πολύ κόπο βέβαια. Οι άλλες 4 ήταν πράγματι οι νύφες που ήταν στο πλοίο Μπεγκόνια. Είχαν πολλά χρόνια να βρεθούν. Ήταν και μια ευκαιρία να βρεθούν μεταξύ τους, να τα πούνε, και ήταν πράγματι πολύ πολύ συγκινητικό να δεις αυτές τις 4 γυναίκες να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, να θυμηθούν τα παλιά και να μιλήσουν έτσι ανοιχτά, με ειλικρίνεια και με πόνο, γιατί πράγματι πολλές από αυτές δάκρυσαν όταν μοιραστήκαν την ιστορία τους μαζί.
Πέστε μας, τι σας είπαν, γιατί μάθαμε ότι στην εκδήλωση δεν έμεινε στεγνό μάτι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μας είπανε για τον πόνο που προξενεί ο αποχωρισμός από πατρίδα και αγαπημένα μας πρόσωπα. Μας είπανε αυτή την αίσθηση αγωνίας για το άγνωστο που ξεδιπλωνόταν μπροστά τους. Γιατί έφυγα από την πατρίδα μου? Πώς μπόρεσα να αφήσω πίσω τους γονείς μου, την πατρίδα μου, τον τρόπο ζωής που γνώριζα όλα μου τα χρόνια?
Και να έρθουν να συναντήσουν έναν άνδρα που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ.
Έναν άνθρωπο που τον είδα μόνο στη φωτογραφία. Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι όπως εικονίζεται στη φωτογραφία, τι γίνεται μετά? Μία περίοδος αγωνίας, φόβου, είχαν έτσι κάποια αίσθηση πως ίσως να μην έκαναν σωστά να έρθουν εδώ σε αυτή τη μακρινή χώρα. Και πολλές από αυτές μάλλον μας είπαν πως την τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να κατεβούν και από το καράβι.
Φοβόταν.
Φοβόταν. Ήταν και αυτός ο φόβος, βλέπετε. Δεν ήταν εύκολο αυτό το πράγμα που κάνανε αυτές οι γυναίκες. Γύρισα στα σπίτια τους και κάναμε συνεντεύξεις, εγώ με τον Θωμά Μπόραβο, που και εκείνος με βοήθησε σε αυτό το project. Αυτές οι γυναίκες μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους και την πόρτα της καρδιάς τους. Έφευγα από αυτά τα σπίτια πάντα δακρυσμένη και αναρωτιόμουν και έλεγα πόσο θάρρος. Πού το βρήκανε αυτό το θάρρος αυτές οι γυναίκες να πάρουν αυτή την απόφαση και να έρθουν τόσο μακριά σε άγνωστον άνθρωπο που θα γινόταν ο μελλοντικός σύντροφος της ζωής του?
Κύριος ομιλητής ήταν επίσης και ο Παναγιώτης Φωτάκης, ο οποίος σε ηλικία 8 ετών ταξίδεψε σε αυτό το πλοίο, τον Μπεγκόνια, μαζί με τις 900 νύφες.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ξεκίνησε και η διεξαγωγή μιας έρευνας από τον Πίτα Φωτάκη, γιατί θυμότανε τις νύφες. Θυμότανε πως μικρό παιδί αναρωτιότανε τι είναι αυτός ο γάμος με τη φωτογραφία, έλεγε στη μητέρα του, και προσπαθούσε η μητέρα του να του εξηγήσει, αλλά αυτός δεν μπορούσε. Νόμιζε πως αυτές οι όμορφες κοπέλες ήταν νεράιδες. Έτσι έλεγε, πως σαν νεράιδες τις έβλεπεν, σαν όμορφες κοπέλες. Τον είχε σημαδέψει τόσο πολύ τη γνωριμία μαζί τους, που μετά 42 χρόνια άρχισε αυτή την έρευνα, γιατί ήθελε να δει ακριβώς τι απέγιναν αυτές οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα τον πήγε στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στο Μπρίσμπεν και βέβαια και εδώ στην Αδελαϊδα που ζει ο Πίτας. Όπως και εμείς, εγώ και ο Θωμάς, έτσι και ο Πίτας, αυτό που διαπιστώσαμε είναι πως πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το ταξίδι και για εκείνα τα χρόνια. Όταν ρώτησα κάποιες γιατί δεν θέλετε να μιλήσετε, η απάντησή τους, κύριε Σωτήρη, ήταν πως ο πόνος εκείνων των χρόνων και εκείνου του ταξιδιού ήταν τόσος που δεν θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε αυτές τις φρικτές αναμνήσεις.
Με την εκδήλωση που οργανώσατε, φωτίσατε και εσείς από την πλευρά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο της παραγκιακής μας ιστορίας.
Ακριβώς αυτό είναι, γιατί εγώ τουλάχιστον βλέπω αυτές τις γυναίκες είναι πραγματικά ηρωίδες. Υπήρξαν οι θεματοφύλακες του ελληνισμού εδώ στην Αυστραλία, του πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας, της κουλτούρας και όλα αυτά που σφραγίζουν τέλος πάντων την εθνική μας ταυτότητα και που με κόπο και αφοσίωση μετέδωσαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Γι' αυτό τους βγάζω το καπέλο, γι' αυτό είμαι ευτυχισμένη που μπόρεσα να κάνω αυτή την προσπάθεια να ανακαλύψω μερικές από αυτές τις γυναίκες και να ανεβούν απάνω εκεί και να πούν τη δική τους ιστορία και να βλέπεις τα παιδιά και τα εγγόνια τους να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια τους. Είπανε και πείματα. Μία από αυτές, η κυρία Άννα Μπόραβος, διάβασε τα πείματα. 86 χρονών είναι τώρα η Άννα. Διάβασε τα πείματα που έγραψε κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού. Τραγούδισε τραγούδια που τα μελοποίησε, τα έγραψε πείματα και μετά μελοποιήθηκαν. Ήταν κάτι το πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν έβλεπα ένα μάτι χωρίς δάκρυ.